Amerika milliy arklar bog'iga qarib 1 asr ilgari asos solingan. Hozir bu yer eng ko'p sayyohlar keladigan joy. Yuta shtatida joylashgan bog'da 2000 dan ortiq tabiiy shakllangan ajoyib arklar, yuzlab tog' cho'qqilari, g'aroyib suyaklar, qoyalar ustida muvozanat bilan turgan bahaybat toshlar bor. Amerika ovozi muxbiri ana shu ulkan mo'jizakor joyda bo'lib qaytdi. Tafsilotlar bilan men Farog'at Eshbekova. 3 g'ibat, fillar paradi, shimol derazasi, argan, Bobil minorasi kabi 2000 ga yaqin ark qiyofasidagi toshlar Amerikaning eng mashhur bog'laridan birida qad ko'tarib turibdi. Park hududining bir qismi Mars sayyorasi sirtini eslatadi. Million yillar oldin ro'y bergan tektonik siljishlar natijasida shakllangan. Vaqt bu yerda to'xtab qolganday.
Har bir toshning o'ziga xos qissasi bor albatta. Ular qanday yaralgan? Qum tepaliklarida yashayotgan shamol yoki cho'llardagi qum to'zonlari ta'sirida shakllanganmi? Toshlarga yaqindan kelib qarasangiz, qadimda kamida million yillar avval zamon qanday bo'lganini bildiradi.
Amerika milliy arklar bog'ining maydoni 300 kvadrat kilometr. 1988 yilda aynan shu yerda rejissyor Steven Spielbergning Indiana Jones va so'nggi salp yurishi filmi suratga olingan.
Navqiron yigit Indiana lashkarlari bilan otda ketmoqda. Bu joyga kelish oson. Parkka ilk kelgan sayyohlarda doim shunday taassurot paydo bo'ladi.
Nafis ark bu yerda eng mashhuri bo'lib, bo'yi 18 metr. Sayyohlar asosan shuni tomosha qilishga kelishadi. Nafis arkni Yuta shtatida ro'yxatdan o'tgan avtomobillar nomerida ko'rish mumkin. 2002 yilda shtat poytaxti Salt Lake City shahrida o'tgan qishki olimpiada mash'ali ana shu ark ostidan olib o'tilgan. Arklar qizg'ish qumtoshlardan shakllangan. Ba'zi toshlarda ikki xil rangni ko'rish mumkin. Biri qo'ng'ir. Rang-barang toshlar uzoqdan ko'rinadi. Sayyohlar nafaqat ajoyib arklarni tomosha qilgani, toqqa chiqib bu joylarni kashf qilgani ham kelishadi.
Ba'zi odamlar suratlarda ko'rgan joylarini ko'rish uchun, ba'zilari esa suratga tushirish uchun kelishadi. Other people though come
maybe to kind of recapture their previous Milliy arklar bog'i 1929 yilda ochilgan. O'sha yili atigi 500 odam uni tomosha qilgan. Hozir esa millionlab sayyohlar keladigan joy. Har bir odam o'zgacha yangilik topib ketadi. Li Ferguson bir necha yillardan beri shu yerda ishlar ekan. Tabiat mo'jizasi uni har kuni hayratga soladi.
Bu yer men uchun qadrdon. Necha yillardan beri kuniga ko'raverib, har bir tosh, ark, o'simlik o'rtog'imday bo'lib ketgan.
Ferguson bu arklarni, bog'ni borligicha saqlab qolish muhim deb biladi. Nafaqat o'ziga xos maftunkor joy bo'lgani uchun, balki Amerikaning milliy boyligi bo'lgani uchun ham. Aleks Yanevskiy, Farog'at Eshbekova, Washington.